Sarjanna Salo ja Shitty is the New Black. Avoimesti epätäydellinen äiti, puoliso ja nainen. Podcasteja lapsiperhearjen ja äitiyden haasteista vahvasti huumorilla höystettynä. Tänään aiheena on äitiyden kasvukivut. Ne liittyy aika osuvasti tuohon uuteen podcastin kansikuvaan, jonka on taiteillut. Ja tosiaan kyselin Instagramissa, että kuinka moni on kokenut kasvukipuja tullessaan äidiksi. Ja 71% sanoi, että on kokenut näitä. Oli 900 vastaajaa yhteensä, eli aika paljon vastaajakin. Ja tosiaan mulla oli myös, ja oli aika isotkin kasvukivut. Mulla oli tosi vaikea jotenkin olla osa sitä roolia, millaisena mä näin niin kuin äidit. Ja mä en tiedä, vaikuttiko, että esikoinen syntyi hätäsektiolla ja vielä ennenaikaisesti, että mä en ollut ehtinyt edes äitiyslomalle vielä ennen kuin sitten tosiaan esikoinen syntyi ja sitten justiin se synnytys itsessään. Mulle missään vaiheessa ehtinyt tulla sitä oloa, että tuun nyt pihalle sieltä jo, mikä todellakin ehti tulla nyt tässä Kuopuksen synnytyksessä. Niin mä en tiedä, että onko se sitten vaikuttanut vielä lisää, mutta jotenkin musta tuntuu, että mulla olisi ollut näitä kasvukipuja, vaikka olisi tullut niin kuin tälle alateitse täysiaikainen lapsi ensikoisenakin. Kasvukivut tarkoitti siis sitä, että mä en halunnut olla stereotypinen äiti. Ja kyselin Instagramissa, tosiaan nikki Instagrami on Shitty is the New Black, niin kyselin siellä, että mikä on teidän mielestä stereotypinen äiti. Ja se oltiin erittäin samaa mieltä tästä asiasta, että on hiukset sellaisella mutsinutturalla, sotkusella tuolla päälaella tai sitten donitsilla, mitä itse suosin. Sitten on tällaiset legginsit, joita siis sanotaan nimenomaan legginsiksi tai lekkareiksi, vaikka pieruverkkarithan ne on. Yleensä niissä on vielä reikiäkin ja siis aina niissä on sotkua. Ja kyllä kuvailin jälleen omat housuni. Tai sitten ne on sellaiset jumppatrikoot, mikä on siis tosi koomista, koska itsehän en ole jumpannut sitten 2016 vuoden lokakuun, mutta pidän myös näitä tällaisia jumppahousuja, justiin tilasin uudet. Mutta sitten nyt mä tilasin sellaiset, missä on tämä lantion seutu, tai siinä on semmoinen korkeampi tämä. Ne housut on korkeammat, että mä saan sinne kivasti tungettua tämän pötsin. Lisäksi on saattaa olla ihan tyypillinen osa asukokonaisuutta, niin miehen paita, joka haisee ihan puklulta. Mulla se on joku miehen vanha lätkäkollari. Ja sitten siis mä tätä aikaisemmin, niin kuin esikoisen kohdalla, niin just tätä tällaista stereotypistä äitiä, niin mä ylikompensoin sitä silloin siten, että mulla piti olla tosi coolit vaatteet. Tai siis, että mä en niin kuin oikein tiedä, mulla ei olisi ollut mitään näistä vaatteista, mitä mä äsken luettelin, vaan vähintään sellaiset vaatteet, mitä mä käytin aikaisemminkin. Lisäksi mä meikkasin joka kerta ennen kuin mä lähdin kotoa ulos, mitä mä en edes tehnyt siis ennenkään, kun mä tulin äidiksi. Mutta sitten mä niin kuin aloin meikkaamaan joka kerta, kun mä lähdin jonnekin vaunuttelemaan vaikka. Ja siis hiuksetkin mä laitoin ihan minttiaina joka kerta. Mikä on mun mielestä todella outoa, koska siis on mä ennemminkin lähtenyt meikkaamatta college-housuissa hiukset nutturalla, mutta sitten tää jotenkin kääntyi ihan päälailleen tää koko homma. Sitten osana tätä mun näitä kasvukipuja oli niinku katkeruus miestä kohtaan. Siis sinänsä, että koska hänellä ei muuttunut elämä läheskään yhtä paljon kuin itselläni, niin se ärsytti mua ihan suunnattomasti. Ja varsinkin siis sen takia, koska me oltiin sovittu, että me hoidetaan sitten vauvaa 50-50%. Siis niin kuin, että ihan täysin tasavertaisena, mutta kun eihän sitten kuitenkaan käytännössä mene niin. Ja olen tainnut aikaisemminkin tässä podcastissakin mainita tällaisen kellarikeissin, mikä niin kuin jotenkin oli mulle semmoinen tippa, joka katkaisi kamelin selän, kun mies sanoi, että hän menee käymään kellarissa. Ja sitten se oli, siis se kellari oli siis meidän samassa talossa, että siis se oli yli 4 kerrosta alempana. Niin sitten se oli jotenkin semmoinen, että mua rupesi, se lähti kyllä mies sinne kellariin, mutta mä menin makkariin ja rupesin itkemään. Kun se jotenkin kertoi niin selkeästi sen, että mä en voisi enää lähteä, että en mä voisi lähteä tuolle yhtäkkiä kellariin. Vaan mun pitäisi miettiä, että onko mä nyt imettänyt, jos mä en ole imettänyt, niin onko mä pumpannut, tai jos ei ole pumpannut, niin onko korviketta kaapissa, ja onko pullot, missä ne on, ja näin poispäin. Niin se vielä lisäsi tosiaan niitä kasvukipuja. Ja mä kyselin myös sitten, että mitenkä teillä on. Jaha, vauva heräsi. Kivasti tulee uuteen askelmittariin askelia, kun käy tuolla ravaa hyssyttelemässä. Mutta siis tosiaan niin kysyin Instagramissa, että miten tämä kasvukivu tai nämä kasvukivut ilmeni teillä. Niin useampi vastasi, että ihan perusarjessa, mikä kyllä, siis se on totta. Itse huomasin myös, että ihan perusarjessa sen huomasi ja just siinä ajatustavoissa, että mitenkä ajatteli. Mutta sitten on paljon vastattiin myös sitä oman ajan puutteessa, että sitä ei vaan ollut enää samalla lailla. Ja nyt 2 lapsen jälkeen niin mä oon jo aloin raskaana valmistamaan itseäni silleen, että mä mietin, että joka ikinen minuutti, jonka mä saan omaa aikaa, niin kaikki on plussaa. Ja se on kyllä itse asiassa toiminut tässä hyvin, että kaikki on vaan plussaa. Sitten oli sanottu, että ei vaan pysty suorittamaan niin paljon ja hyvin enää mitään, ja sitten siitä voi tulla justiin uupumusta ja pitää hyväksyä se oma riittämättömyys. Se on myös kehon muutokset ja kuinka se kuuluu jollekin muulle tosi pitkän aikaa. Siis vielä sen jälkeenkin, kun se keho alkaa vähän muistuttaa itseään, niin silti siinä on saattaa kuulua imetys vielä, joka pitää sen tavallaan, että se ei jotenkin kuulu sulle enää sitä ei sitäkään aikaa. Se on jonkun muun ruokameijerinä. Sitten, että kuinka yhtäkkiä oletkin kaikkien arvioitavana ja äityyteen on vain yksi tapa, ja se sinulle kyllä kerrotaan. Ja toi on kyllä totta, siis toi on hämmentävää, että siinä vaiheessa, kun susta tulee äiti ja sä alat tekemään valintoja sun lapsen hyvinvoinnin eteen, niin se on jotenkin semmoinen asia, mitä vaan tuntuu, että kaikki mukamassa saa arvostella ja arvioida. Mun mielestä se on aina ollut tosi outoa. Just tämän myötä niin moni sanoi, että julkiset paikat on alkanut ahdistamaan tai alkoi ahdistamaan, että koska niissä oli koko ajan sellaisen, tai tuntui, että oli sellaisen suurennuslasin alla. Lisäksi oli tämmöinen, että unohtaa itsensä sen niin kuin oman naiseutensa sen äityyden alle. Ja mä pystyn niin allekirjoittamaan tämän, ja tämä kulki mukana siihen asti, kun mä imetin. Ja mä muistan vielä, kun mä oon miettinyt monta kertaa, että tuleeko niin kuin tissit, onko ne enää koskaan tissit, vai onko ne ikuisesti semmoiset niin kuin maailman epäseksikkäimmät osat kehoa, josta tulee maitoja, jota niin kuin revitään. Lapsi repii suullansa suuntaan ja toiseen. Mutta hei, eihän tämä tulee niistä, mutta kyllä se aikaa vie. Vielä sen imetyksen jälkeenkin siis. Joka nyt on siis uudelleen käynnissä. Mutta siis mulla oli kans tää sama, että koko se sana äiti tuntuu tosi vieraalle. Että yhtäkkiä sä oot myös semmonen äiti, joka sanana on niin symbolinen, että miten sitä voiskaan koskaan käyttää itsestään. Ja itse asiassa toi on kyllä vielä edelleen, että mulla esikoinen on 2,5-vuotias ja mulla on vieläkin jotenkin välillä, kun mä tajun, että mä oon äiti, niin tulee ihan semmonen, että wow. Ja täällä on myös mainittu tätä, ihan sama mikä se mulla oli se kellarikeissi, niin että kun lapsen isä lähti menoilleen vaan tuosta noin vaan ja sä et voinut tehdä mitään. Lisäksi on tämmönen, että itse ei ole enää koskaan ykkönen, vaan tästä ikuisuuteen mennään aina lapsen tarpeet ekana. Ja se on ehkä semmoinen, että sä oot siihen asti, kun sä oot äiti, niin sä pystyt ajatella vaan itseäsi. Ja haluatkin ajatella varmasti vaan itseäsi, mutta sitten siihen tulee. Sitten sä et enää voikaan. Sitten oli tällaisia, että miten niitä lapsia ylipäätänsä pitää hoitaa. Ja siis oikeasti varmaan kaikki miettii, kun ne lähtee sairaalasta, että apua. Että hullut hoitaja, että päästitte meidät lähtemään tämän lapsiraukan kanssa yksin kotiin. En tiedä, oliko varmaan vähintään toiseksi yleisin vastaus oli, että, kuinka, että imetyksen sitouttavuus, että kuinka paljon se sitouttaa siihen lapseen. Ja se oli kyllä, se on välillä se tuntui, tai tuntui tosi ahdistavalta. Ja mä uskon, että mä olisin imettänyt pidempään, jos mä olisin saanut niin kuin, jos mä olisi ollut tieto siitä, että se todellakin loppuu ensinnäkin joskus. Kyllähän mä sen tiesin, mutta sitten mä ajattelin, että mulla on justiin se ainut maailman lapsi, joka jota mä joudun imettää vielä ajokokeessakin. Mutta, ja sitten ehkä se, sen mä halusin myös tässä nytten niin kuin tämän Kuopuksen kanssa muuttaa, että nyt hän on saanut korvikkeita ehkä noin kerran viikossa. Ja sillä mä jotenkin ehkä luon itselleni sit sellaista, että kaikki on ok, että mä voin lähteä ja mulla on mahdollisuus lähteä. Ja se, ei, niin kuin se imetys ei ole sitouttanut mua niin paljon tällä kertaa. Sitten monella on ollut tietty kuva ja odotukset äiti-ihmisestä. Ja sitten kun niihin ei yllä, niin se tulee järkytyksenä ja siinä pettyy itsensä. Ja mulla oli tää myös. Kahta mä pystyn allekirjoittamaan näistä kaikki. Sitten ylipäätään se identiteetti, että kuka on ja millainen äiti haluaa olla ja millainen äiti on, niin se koko identiteetti on hetken aikaa hukassa. Kyllä se sieltä sitten löytyy, tai oikeastaan se ei, että sä löydä mitään uutta identiteettiä, vaan sit sä yhtäkkiä tajut, että okei, mä oonkin tällainen äiti. Ja se onkin samanlainen kuin mikä sä oot ollut koko ajan. Samanlainen ihminen kuin mitä sä oot ollut koko ajan. Mä itse huomaan sen silleen, että mulla on samoja piirteitä, mitä mulla on ollut aina, mutta jotkut piirteet on selkeästi tullut vahvemmin, niin kuin voimakkaampina, dominoivammiksi. Et esimerkiksi semmoinen niin kuin tuomitsemattomuus, niin se on mulla tullut vahvemmaksi, koska nyt tietää itse, että tavallaan se, mitä näkee tämän kämpän ulkopuolella näkee, niin se on niin kuin niin pieni osa totuutta, että mitä sitten täällä talon sisällä tapahtuu, niin se on niin kuin, se on se totuus. Ja sillä lailla, että jos joku näkee mut vaikka kännykän kädessä kävelemässä tuolla ulkona, niin se ei ymmärrä vielä, että koko aamu on saatettu leikkiä kotona kaikkien lasten kanssa ilman sitä kännykkää. Toi nyt oli vain yksi esimerkki, mutta ehkä ymmärrätte pointin. Sitten täällä on introvertille yksityisyyden puute, ei ole omaa tilaa kirjaimellisesti lainkaan. Ja toi on myös totta. Se, tähän samaan kuuluu tämä seuraava, että joku on niin riippuvainen susta, että se on välillä tosi ahdistavaa. Tai ehkä jopa sellaista, siis pelottavaakin, että, niin kuin, että toi lapsi tarvii mua niin paljon, että se ei pysty tekemään mitään ilman sua. Tämäkin kuuluu tähän samaan, että on jostain vastuussa, että sun kuuluu kasvattaa tästä lapsesta nyt kunnon kansalainen ja, siis, ja ylipäätänsä sä voit lööppien mukaan munata sen vaan antamalla väärän väriset kengät, niin kuin, että tämä ympäristökin antaa ihan järkyttäviä paineita sen lisäksi, että sä annat itsellesi niitä paineita. Sitten on menojalkavipatti, halusi todistella muille, että on muutakin kuin äiti. Ja mulla oli tämäkin. Siis lapsi oli kuukauden, tai esikoinen oli kuukauden vanha, kun mä menin tällaisille festivaaleille täällä Vaasassa. Ja mä tulin kyllä puolelta yön kotiin, mutta mulla oli siis ihan järkyttävä tarve näyttää, että mä voin lähteä sinne ja että mä pystyn siihen ja että mä voin nähdä kaikkia kavereita siellä vähän ja näin. Se oli, ei mulla enää ollut sellaista nyt tämän toisen kohdalla, mutta ekan kohdalla oli tosi voimakkaana. Mutta se oli kyllä silleen, että kun mä pääsin sinne ja mä mukamas todistin sen, että mä oon muutakin kuin äiti, niin sit siitä meni pitkä aika ennen kuin mä menin mihinkään enää niin kuin toista kertaa. Se oli ehkä joku enemmän mun päälle kuin kenellekään muulle. Sitten on, että haluan olla lapseni kanssa koko ajan, mutta toisaalta en jaksaisi yhtään. Että vaikea löytää balanssia siitä. Sitten kun joutuu jäädä työyhteisöstä pois ja aikuisten seura väheni olemattomiin. Tuo on ihan totta, siksi onkin, ei se ole mikään niin kuin tuulesta temmattu juttu, kaikki nämä vauvakerhot ja mammakerhot ja sun muut, että mä ainakin tarvitsen niitä palavasti, ja silloin esikoisen kanssa mä aloin heti käydä kaikissa tollasissa, että mä en vaan jää yksin kotiin, koska mä oon aika sosiaalinen ihminen, niin mä en olisi selvinnyt pitkään ilman aikuisia kontakteja elämässäni. Ja siis varmaan oli superraskasta miehellekin, että jos mä en ollut missään silloin aluksi, kun mä olin vaan kotona ja ehkä kävin noilla vaunulenkeillä, niin sitten kun mies tuli, niin mulla oli varmaan ihan hirveästi asiaa silleen ja halusin niinku keskustella aikuisten juttuja. Tai sitten mä puhuin varmaan vaan sitä vauvasta ja kakkavaivoista. Sekin voi olla ihan mahdollista. En mä muista siitä ajasta mitään, niin kuin ei kukaan vauva ajastaan. On kielletty tietyt ajatukset itseltään, koska usko, että ne ei kuulu äitiyteen. Itsehän huomasin eräänä päivänä, kun olin lähdössä sitten varmaan ehkä 1,5 vuotta sen jälkeen, kun esikoinen oli 1,5 vuotta, niin lähdin ulos juhlimaan ja huomasin, että mulla ei ollut yhtä ainutta vaatetta enää olemassa, joka oikeasti olisi niin kuin sellainen bilevaate. Ja mä muistan, kun silloin kun lapsi oli, esikoinen oli ehkä joku 1,5 vuotta, niin mä kävin mun vaatekaapin läpi ja mä heitin sieltä menemään tyylin kaikki bilevaatteet, koska ei äiti voi pitää tällaisia. Mikä on siis aivan naurettava, mä en voi käsittää, että mä oon ajatellut tolleen noin, mutta niin mä silloin siinä tilanteessa ajattelin. Mutta olipahan hyvä syy käydä hakemassa uusi bilemekko. Koko muu maailma jatkaa kulkuaan, mutta minä en ole enää kukaan. Mä osaan samaistua myös tähän, tai ehkä niin kuin aikaisemmin osasin samaistua, mutta sitten taas nytte sille jollekin, eli sille vauvalle, niin sä oot kaikki, eikä et kukaan. Sitten oli se, on järkyttävää lisää kasvukipuja, että kun se rakkaus lasta kohtaan ei vyörykään yli. Ja tästä mulla on paljon kokemusta. Mä kirjoitin, se oli ensimmäisiä postauksia mun blogiin ja mä kirjoitin tästä aiheesta. Ja se on edelleen semmoinen teksti, mitä mä oon pelannut kaikista eniten julkaista. Se oli niin järkyttävää, kun siinä meni niin pitkään ja odotti vaan sitä. Se alkoi siitä, kun mä raskaana katoin tai näin muiden raskaana olevien äitien kuvia. Ja niissä ylistettiin sitä rakkautta sitä maha-ihmistä kohtaan, joka siellä kohdun suojissa elleli. Ja mulla ei ollut minkään sortin tunteita sitä kohtaan. Mutta mä ajattelin, että no okei, mutta sitten kun se potkaisee ekan kerran tai kun mä tunnen sen liikkeet, niin sitten se helpottaa. No, tuli liikkeet, mutta ei missään ei näkynyt eikä kuulunut minkään sortin äidin rakkautta tai tällaista ylitse pulppuavaa tunnetta. Ja sitten mua lohdutettiin sillä, että sitten kun se synnytys tapahtuu, niin siinä tulee niin paljon hormoneja, että ne niinku hoitaa ne hormonit sun puolesta sen. Ja ei hoitanut, ei, sitä ei tapahtunut vielä senkään jälkeen. Et tokihan mä olin nukutuksessa, kun mä synnytin ja oli varmaan aika lääkepölyä tällaista vielä siinä estämässä, mutta silti ei ollut minkään sortin tällaista rakkausvyöryä. Eikä sitä tullutkaan vielä pitkään aikaan siitä, että mä jotenkin jälkeenpäin mietin, että mulla oli semmoinen fake it until you make it -tyyli, että mä niin kuin hoidin lasta niin kuin kuvittelin, että häntä pitää hoitaa ja paijasin ja halailin ja pusuttelin ja kaikkea niin kuin tällaista. Annoin ruokaa ja vaihdoin vaipat ja tällä lailla. Pidin siis ylipäätänsä vaan huolta. Ja sillä tavoin pikkuhiljaa se rakkaus syttyi. Ja mä muistan edelleen sen hetken, kun mä tajusin, että nyt mä tiedän, mistä puhutaan. Ja se on ollut, siis mun esikoinen oli, no se oli yli vuoden, kun mä tajusin, niin kuin, että mikä se on se maksimaalinen rakkaus. Ja se oli semmoinen tilanne, että mä katoin keittiöstä, kun mun lapsi leikki jollain leluilla, ja mulle tuli semmoinen lämmin tunne sisälle. Ja silloin mä vasta tajusin, että se vaati tosi pitkään mulla. Ja nyt mä vasta tajun, että se on ihan ok. Mutta tää on jännä juttu, koska tämän toisen lapsen kohdalla niin ei ole ollut kasvukipuja lainkaan. mä aloin jo raskauden aikana miettimään, että jokainen minuutti on tosiaan plussaa ja se on helpottanut mua suuresti, niin tyhmältä kuin se ehkä kuulostaakin, mutta jostain syystä se on ollut mulle tosi tärkeä juttu. Ja nyt kun esikoinen on 2,5, niin tämä elämä oman ajan suhteen on kyllä helpompaa, että sitten sitä voi jättää niin kuin hoitoon ja tai sillä lailla, että isän kanssa pärjää tosi hyvin, niin kuin totta kai pärjää, ja sillä lailla, että mun ei tarvitse kokea sellaista oloa, että nyt mun pitää että vaikka imettää tai jotain muuta, että kun hän syö ihan normaaleja ruokia ja tällaista, niin se on helpottanut. Että nyt mä oon miettinyt vaan sille, että kun mä nyt 2 vuotta kestän tätä valvomista, niin sitten tääkin helpottaa. Ja tää on siis vaan elämänvaihe, jota mä tuun varmasti jossain vaiheessa kaipaamaan. Muutenkin itseluottamusta lapsen hoidossa on huomattavasti parempi kuin esikoisen kanssa. Osaa nämä perusjutut ja on sellaista kokemusta, että tietää mikä toimii meillä ja mikä ei. Toki siis lapset on aina yksilöitä, mutta silti, että esimerkiksi vaikka nyt, että mikä turvaistuin olisi turvallinen, niin ne on jo koluttu läpitte ja opeteltu. Ja lisäksi tämän itseluottamuksen kautta on tullut armollisuutta tuohon äitiluukkiin, tuohon stereotypisen äitiluukkiin. Ei vaan niin kuin, mä hyväksyn sen, että miksi ihmeessä mä laittaisin talvipakkasilla mitään muuta leikkikentälle kuin merinovillaa. Ja auki olevat hiukset on vaan tosi epäkäytännölliset, kun vauva tarraa niihin kiinni. Ei siinä sen kummempaa. Mä ehdin kyllä varmasti laittaa hiuksia koko loppuelämäni tämän muutaman vuoden jälkeen, ja vaatteekin vaihtuu kyllä takaisin samanlaisiksi ennen, kuin siis ennen äitiyttä. Että meillä on tuossa keittiössä tuommoinen Ikean leikkikeittiö, ja se tuo mulle aina jotenkin semmoisen konkreettisen niin kuin esimerkin tästä elämävaiheesta. Että se on vähän liian leveä siihen kohtaan, ja siihen lyö koko ajan jalkaa ja varpaita ja kaikkea muuta, mutta mä tiedän, että se, siis mulle tulee varmasti sellainen päivä, kun mä mietin, että kun mä laitan ruokaa siinä, niin sit mä ajattelen, että voi kuinka söpöä se olikaan, kun tuossa oli se Ikea-leikkikeittiö ja siinä ne lapset teki, tarjoili mulle kahvia samalla, kun mä tein ruokaa. Kun ei niitä oikeasti niitä leikkikeittiön kahveja ikuisesti tarjoilla. Tää on vaan elämänvaihe. Mutta tässä oli tämänkertainen jakso. Toivottavasti joku sai tästä vertaistukea ja jatketaan samaan malliin. Tosiaan se Instagram-nikki oli City is the New Black. Siellä pystyy osallistua näihin podeihin ja antaa tosiaan mielipiteitä ja kertoa omaa kokemustansa. Ja sähköpostia saa laittaa edelleen salosarjannaa@gmail.com. Palatkaamme jälleen seuraavalla kerralla.